Figurosa. Figurosa sto i fjøset sitt og rautet og rautet. Mormor satt inn hos henne og trøstet henne så godt hun kunne. Det ikke farlig, Figurosa mi. Se på meg. Jeg ikke noe redd. Jeg skjelv ikke på handa en gang. Figurosa sto stille en liten stund, men så satt hun i og raute igjen. Der kom mor inn i fjøset også. Hvordan går det, spurte hun. Åh, det går mest ikke, sa mormor. Hun raute et kjør. Men åssen går det med deg? Har du vært inne hele tida? Ja, det har jeg, sa mor og sukket. Da har du vært tapper, sa mormor. Sett deg på fjøskraken og hvil litt før du går i natt. Jeg har bomull i ørene, sa mor. Det hjelper da litt. Jeg tok med litt til deg også. Nå skal jeg gå inn og finne noe annet til Figurosa. Hun kom igjen med et stort stykke vatt. Det la hun rundt hodet på Figurosa, og så bandt hun et skjerf utenpå der igjen. Figurosa syntes visst det var rare saker, men hun sto helt stille, for hun skjønte nok at mor ville hjelpe henne. Hvis Figurosa hadde kunnet se inn på kjøkkenet til de andre, så hadde hun nok skjønt hvor disse fryktelige låtene kom fra. Da hadde hun kunnet se at Maren sto der med en tuba, og Martin med en trekkbasun, og Marte med klarinett, Mats med trompet, Mona med althorn, og Millie med B-kornett, og Mina med fløyte. Far sto oppå en kjøkkenstol med trekkbasunen sin, og var musikklærer. De med i musikkorpset på Tiriltoppen, skjønner du, sa mormor. Figurosa skjønte ikke så mye mer for det. Hun trodde hele tiden at alle andre kuer fikk lov til å gå ute, og at hun var den eneste som måtte stå inne for de tonene som kom fra tubaen og trompeten, og de andre instrumentene lignet akkurat på kuraut, syntes Figurosa. Men ettersom dagene gikk, så vennet hun seg til disse låtene. Så var det en dag mormor og Morten for til byen, og da de kom igjen, hørtes det akkurat ut som det var tordenvær. Da begynte Figurosa å raute igjen, for nå måtte det da vel sikkert være sommeren når det var tordenvær. Men så tok hun feil igjen. Det var bare mormor som hadde kjøpt stortromme til seg selv og lilletromme til Morten. Nå sto de og leste i en trommeskolebok og slo alt de kunne. Sånn holdt de på hver formiddag når de andre ungene var på skolen, og hver ettermiddag begynte de med kurautene igjen. Det var ikke rart Figurosa lengtet ut, og endelig en dag syntes mormor at gresset var blitt grønt nok. Hun og Morten fulgte kua til skogs, og i skogen var det gress på de små, åpne plassene. Og det var skygge mellom de store trærne, og det var masse rare låter av fugler i luften og frosker og annet smårart på bakken. Og så var Figurosa fornøyd. Mormor fulgte etter henne hele dagen, og riktignok var hun sprek og likte seg godt i skogen, men det ble nå litt slitsomt likevel å gå ute hele dagen og være gjeterpike. Vi må finne på noe så vi kan hjelpe mormor, sa far en kveld. Denne sommerferien må vi holde oss hjemme likevel. Det ble nokså dyrt for oss, det fjøset, enda dere var så flinke alle sammen.
Har vi veldig dårlig råd nå?
Spurte Mona. Å, vi greier oss bra, sa far. Bare dere ikke maser om noe reising, og er flinke til å hjelpe til med det som skal gjøres her hjemme.
Er det sånn at vi nesten sulter i hjel hvis vi ikke er veldig flinke til å hjelpe til?
Spurte Mona. Far så oppgitt bort på mor. Mona skulle nå alltid ha alle ting så fryktelig dramatiske før hun ga seg.
Nå får du tie stille litt, da, vesle tullebøtta mi, sa mor. Så vi får høre hva far har å si.
Dere kunne kanskje slå dere sammen, to og to, og ha hver deres gjeteruke, sa far. Det skal bli spennende å se hvem av dere som opplever mest mens dere er gjetere. Nå ble det et fryktelig lurveleven på kjøkkenet. Alle snakket i munnen på hverandre.
Jeg vil være gjeter sammen med deg, ropte Mina til Millie. Kan vi gå sammen, sa Mona til Mats.
Ja, da
All right, det, sa Mats. Og hvis Ole Alexander blir hjemme, kan kanskje han være med oss, vet du?
Mm,
sa Mona. Maren og Martin var eldst, og de var vant til å ta en tørn sammen, så det ble bestemt at de skulle ta den første gjeteturen. Så var det bare Marte og Morten som ikke hadde funnet ut hvem de skulle være sammen med. Morten skjønte nok at ingen ville ha ham med seg, bare for at han var minst. Nå så han bort på Marte, og så sa han, «Jeg vet nok at du ikke vil være gjeter sammen med Marte, enda jeg veldig flink til å gjete, for jeg har vært med mormor mange ganger, og nå det veldig lenge siden jeg har gått meg bort og allting. Og hvis du vil gå og tenke, så kan jeg gå til stille, så.»
«Ja», sa Marte, «det kan du, Morten. Når jeg tenker meg om, så vil jeg aller helst være sammen med deg.»
Da hun sa det, ble Morten så glad at han måtte gå ut på tunet og smile mange ganger for seg selv. Han var rent skuffet over at det ikke var Martes og hans tur til å begynne å gjete med en gang, men det var Maren og Martin som skulle være de første. Og tidlig neste morgen dro de av gårde med godrosa mellom seg. De hadde med seg hver sin nistesekk og hver sin kukjepp. Ja, de var så godt utstyrt at en minst skulle tro de skulle gjete en hel bølling.
Både Maren og Martin var veldig glad i å lese, og nå gikk de der svært så fornøyde begge to, for i sekken til Martin lå en spennende bok som het «På havets dyp», og i sekken til Maren lå det en bok som het «Vinda blir grevens sekretær». «Skal vi gjøre sånn, sa Maren, at først så leser du, og så gjeter jeg, og etterpå gjeter du, og da kan jeg lese.» «Fint!» sa Martin, men vi kan godt gjøre det omvendt også. Det blir det samme for meg.
Hvor langt inn i skogen skal vi gå, tro? Sa Maren.
Jeg tenker Godrosa bestemmer det, ja, sa Martin. De gikk en god stund. Godrosa småstoppet litt her og litt der, men så gikk hun videre igjen. Endelig så det ut som hun hadde tenkt å slå seg til ro for alvor. De var kommet til en stor, åpen plass i skogen. Her var det gress i lange baner.
Mer enn dette greier hun nok ikke å spise på en dag, sa Martin. Vi slår leir her.
Det hørte så flott ut å slå leir. Men det betød ikke annet enn at han la sekken på bakken og gjemte maten i skyggen av en busk. Så fant han seg en stubbe som skulle være stolen hans. Godrosa gikk så stille og rolig at Maren og Martin fort fant ut at de kunne lese begge to.
Det er ingen sak når hun har bjelle på seg, sa Martin, for da hører vi jo henne hele tiden.
Ja, sa Maren. Hun var kommet på side tre alt, og var forsvunnet langt inn i en annen verden. Vindas verden. Martin trakk på skuldrene og åpnet sin egen bok, og dermed forsvant han også, og han for altså ned på havets dyp. Av og til kom det en flue og surret litt om ørene på dem. De bare viftet fluene vekk og leste videre. Maren leste, og Martin leste, og derfor la de ikke merke til noen ting rundt seg. De la ikke merke til noe før Martin begynte å sove i det høyre benet. Da var han nødt til å reise seg opp og stå og hoppe på det andre benet og slenge med det som sov. Mens han gjorde det, fikk han tid til å se seg litt om. Han kunne ikke se Godrosa noen steder, men han hørte tydelig bjelleklangen. Det hørtes som den var like i nærheten.
men det var kanskje best å ta seg en tur og se etter med det samme han var oppe. Maren fant også ut at det kunne være godt å strekke seg litt. Hun la et grønt blad som et bokmerke og kom seg opp. «Hvor er Godrosa egentlig?» spurte hun. «Jeg kan ikke se henne noen steder.» «Ikke heller», sa Martin. «Vi får gå etter låten.» Det gjorde de. De kom nærmere og nærmere. Nå hørtes det som bjellen var like ved. Var Martin som fikk øye på den først? På en gren litt over hodet på dem hang det ganske riktig en kubjelle. Den hang en hyssing. Det blåste litt, og hver gang grenen rørte på seg, klang bjellen minst like fint som om den skulle hengt rundt halsen på Godrosa. «Hva er det?» undret Maren. «Hva er det som har hendt? Kanskje hun har stått og klødd seg opp mot treet, og så har bjellen liksom sklidd henne og hengt seg opp?» «Nei», sa Martin og ristet på hodet. «Den er jo hengt opp med hyssing, og det er to dobbeltknuter på den. Det har nok ikke Godrosa greid.» Maren ville til å lokke på kua, men Martin stanset henne. «Ti stille», sa han. «Det er det beste. Vi må finne henne igjen.» Da han hadde sagt det, begynte han å liste seg videre inn i skogen, og Maren fulgte med. «Skal tro om det er mormor eller noen av de andre som har lurt på oss, og så har de tatt med seg Godrosa hjem igjen, bare for å skremme oss», sa Maren. «Det kan jo hende», sa Martin, «men jeg er liksom på følelsen at det er noe annet. Jeg vet ikke riktig. Hjelp meg å lete etter spor.» «Den som hengte opp denne bjella har vært ganske lur, for akkurat her har ikke Godrosa gått i det hele tatt.» «Nei», sa Maren, «og der ute på gress er det spor overalt, så det blir ikke lett å finne ut akkurat hvor hun har gått inn i skogen.» «Skal vi se», sa Martin. «Ved stubbene der hvor vi satt, har hun i alle fall ikke gått, for så frekke har det ikke vært, vet du, at de har tatt henne like ved oss.» «Nei», sa Maren, «og så er det ikke her, og dette er omtrent rett overfor der vi satt.» «Da er det sikkert på en av sidene, liksom», sa Martin. «Se du på den siden, så skal jeg se på den andre siden.» Martin lå nesten med hele fjeset ned i bakken for å finne sporene til Godrosa, og jammen så det ut som han hadde hellet med seg også. Han plystret forsiktig til Maren og vinket henne bort til seg. «Det er spor etter ku og to par manneføtter. Ser du der? Vi følger dette sporet.» «Så flink du er», sa Maren. Hun var helt vettskremt, men hun tenkte hun fikk holde seg kjekk. Aller mest lyst hadde hun nok til å løpe hjem og hente mor og de andre. Men hun skjønte at det ville Martin. Han ville ikke gå hjem før han hadde Godrosa med seg. Det var ikke så vanskelig å følge sporene. Rett som det var hadde Godrosa lagt fra seg en liten hilsen, så det var bare å gå videre. De snakket nesten ikke sammen. Martin tenkte at jammen var det bra at han hadde lest så mange indianerbøker som han hadde gjort. Han visste at han ikke måtte trå på noen kvist nå, så det kunne høres i skogen at de var ute og gikk. Og han visste at de måtte stå stille rett som det var, og bare lytte. «Jeg så en cowboyfilm en gang», sa Maren. «Der var noen som drev på å stjele kuer. En gang så stjal de der sluskene 100 kuer på en gang.» «Og her bruker de 2 mann til å ta en eneste en», sa Martin. «Vi skulle hatt hester, vet du», sa Maren. «Så hadde vi tatt dem igjen med en gang.» «Hva er dette for noe?» sa Martin. Han bøyde seg ned. «Midt på stien lå noen pinner i kryss, og inn mellom pinnene var det stukket en papirlapp. Han var ikke sen om å brette den ut. På den lappen var det tegnet et kufjes, og under sto det «På riktig vei». Maren og Martin gikk videre. Nå var de mye modigere. Det kunne ikke være noen farlige folk som hadde tatt Godrosa når de kunne skrive sånne papirlapper og leke litt. Maren var blitt så glad at hun snakket høyt og lo, men da ble Martin sint. «Enten det er farlig eller ikke, skal vi i hvert fall overraske dem. Husk på hvor forskrekket vi ble da, da Godrosa var borte.
Tror du det kan være Ole Alexander som har gjort det? Spurte Maren. Du vet, den sommeren vi lekte indianer og sånn, da skrev han masse papirlapper og gjorde sånne hemmelige ting, vet du.
Nei, hvisket Martin. Jeg tror ikke det Ole Alexander. Jeg tror ikke det noen barn i det hele tatt, for de bruker ikke så store sko.
Kanskje det noen voksne som leker at de barn igjen da, sa Maren. Hun kunne ikke glemme den papirlappen.
Plutselig la Martin seg rett ned. Maren gjorde det samme, enda hun ikke ante hvorfor hun skulle gjøre det.
Der ser jeg Godrosa, hvisket Martin. Ikke si noe. Hun går og spiser gress der, ser du?
Skal vi ikke gå og stjele henne tilbake uten at noen vet om det? Spurte Maren.
Shhh, sa Martin. De lå og kikket mellom grenene på en liten furu.
Først så de bare Godrosa, men etterpå dyttet Maren bort til Martin og pekte.
Der, sa hun. Nei, litt lenger til høyre.
Martin ble helt andpusten av bare spenning. Der så han dem.
Det var ikke bare to.
Nei, det var sikkert seks stykker. Og visste han ikke bedre, kunne han godt ha trodd det var indianer også, for disse mennene hadde nakne overkropper og var så brune at det rent skinte av dem.
Hvordan skal vi få tak i Godrosa, uten at de ser det?
Hvisket Maren.
Jeg har en plan, sa Martin. Tror du tør hente Godrosa, hvis jeg får narret disse mennene i en annen retning? Nå klatrer jeg opp i det store treet der borte. Og lager så mye rare lyder jeg bare orker. Og med det samme de begynner å lure på hva det er for noe, stikker du og henter Godrosa. Har du noe salt på deg?
Ja, sa Maren.
Det er fint. Du får lokke henne med det, og gå tilbake bortover den stien så fort du kan, bare du får henne med deg. Maren nikket, og Martin begynte å krype bortover på alle fire. Ikke lenge etter hørte Maren breking og snøfting og grynting fra den andre kanten. Det hørtes som en hel saueflokk skulle ha møtt 4-5 griser, og at alle sammen sto og snakket sammen.
Martin var jammen god.
Maren så på mennene der borte. De var visst like forundret som Maren, og begynte å småløpe mot lyden.
Maren var ikke sen. Hun snek seg bort til Godrosa, tok henne i klaven og begynte å hale og dra i henne. Men Godrosa hadde akkurat tatt seg en god jafs med gress, og mye mer gress var det visst rundt henne, så hun hadde ikke det sporlyst å gå.
Da trakk Maren opp saltet. Hun gråt og ba, og så snart Godrosa fikk snusen i at hun hadde salt, blåste hun en lang marsj i alt gresset og fulgte etter. De gikk bortover stien så fort de kunne. Det vil si, Godrosa gikk slett ikke så fort, men Maren dro alt hun greide og ga henne litt salt nå og da, så det gikk ganske bra. Heldigvis hadde jo ikke Godrosa bjelle på seg, så det var ingen som hørte dem. Martin satt i toppen av et tre og kikket på mennene. De gikk visst og så etter alle de sauene de hadde hørt. Der var det en som ropte, «Kua er borte! Skal tro om de har vært der!» «Å nei da», sa en annen, «kua har nok bare ruslet hjem igjen, og godt er det, for nå må vi vel begynne å gjøre noe, karer.» «Klar for skyting om 5 minutter», sa en.
Så fort de var gått sin vei, jumpet Martin ned. Han ville ikke sitte opp i treet når de skulle skyte. Nå ville jeg legge henne en hilsen etter seg, så de skulle skjønne at Godrosa slett ikke hadde ruslet hjem av seg selv. Det var Maren og han som hadde greid å befri henne. Nå var mennene opptatt med å dekke over skytehullen og putte dynamitt. Martin hadde et stykke kritt i lommen. Med det skrev han med svære bokstaver på bare fjellet. «Jeg liker meg bedre hjemme hos dem jeg kjenner. Hilsen kua. Mitt navn er Godrosa, så dere vet det til en annen gang.» Martin var vel fornøyd med det. Og nå var det visst bare å ta bena på nakken, for der begynte de å rope. «Varsko her!» Martin løp og løp. Nå kom nok skuddet hvert øyeblikk. Der fikk han se Maren og Godrosa et stykke foran seg. Da skuddet endelig kom, kan det nok hende at både Godrosa og Maren fikk fart på seg. De galopperte bortover stien, og det varte lenge før de stoppet. Da var de kommet bort til den åpne plassen hvor de hadde vært før i dag. Bøkene deres lå der ennå, og nistematen sto midt i solen, for solen hadde gått rundt treet og funnet den. Nå satte de seg ned og spiste, og Godrosa gikk og nappet til seg gress en liten stund. Etterpå la hun seg ned for å tygge drøv, og da var Maren og Martin trygge på at hun ble liggende en stund, så de leste videre i de spennende bøkene sine. Utpå ettermiddagen gikk de hjem. «De mennene er sikkert begynt på den nye veien, tror du ikke?» sa Maren. «Vi sier ikke noe om at vi har sett dem før de andre har vært gjetere også.» «Nei», sa Martin, «det gjør vi ikke.» Så da de kom hjem, og de andre spurte hvordan de hadde hatt det, svarte de, «Bare bra.»